Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 20-nji dekabr hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal tiýadlykly dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi bilen tanyşýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Hytaý we Ortet bawatynda Hasberg pozisiýasyny göz öňünde tutýan täze milli strategiýasyny ma'lum etdi. Emma Washingtonyň öz milli bähwitlerini gorumak bilen bir wagtda bu iki dünýä güýji bilen ajaýyp partnerligi gözleýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Washington deden uly gowrumly çykyşynyň ideýany aktamyň çabeden strategik dokumentinde Trump realizm we Amerika birinji milli howpsuzlyk ýörelgeleriniň öňe sürüljekdigini aýtdy we özünden öňki prezidenti terrora garşy göreş Demirgazyk Koreýa we Eýran bilen bagly meselelerde tanqid etdi. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň Irakda we Siriýada Islam döwleti toporuna garşy söwüşlerini makullady we Pakistanyň terrora garşy göreşde has aýgytly bolmalydygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasynda Hytaýyň we Ortetiň Amerikanyň kuwatyny täsirine we bähwitlerine pätkil dürüdýänligi we Amerikanyň howpsuzlygyna we awadançylygyna ziýan ýetirmäge synanşýanlygy bellendi. Serhetsiz reporterler gurama 2017-nji ýylda dünýäde 65 sany profesional jurnalistiň, raýat jurnalistiň we media işgärinin öldürilendigini aýdýar. Media boýunça gözekçi guramanyň 19-njy dekabrda çap eden maglumatyna görä, 50 profesional jurnalistiň Barat San soňky 14 ýylyň dowamında iň pes görkezýi bolup durýar. Serhetsiz reporterler guramasy görkezýiniň peselmegini uruş sonalarynda işleýän jurnalistleriň türgünlüşik derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar. Maglumat Tebepat olan 65 reportördün 39 jurnalistin öldürülünlüğü ya da gönüden nişana alınanlığı, galınların huvadın edilen hücumlar top oku ya da zanın geçen hücumçinin zarbası yalı hoplu yağdayın pidası olanlığı aydılıyar. Orşu vatan Siriya jurnalistler için in hoplu yurt olmağında galiyar. Bu yerde 2017-nji ýylda 10 sany jurnalistin vepat olanlığı aydılıyar. Irakta 8 jurnalist helak bolupdyr. Ortetin ıçalı çıktı gümane ediyen Norvegiyalini saklayanlığını ve onun ortetliden gizliğin dokumentleri alan son tutsak edilenliğini 19. dekabrda resmiler haber verdiler. Frotberg, Moskvanın Lefort ve Trabzudunun 6. dekabrda çıkaran kararı esasında tutsak atında saklanyar, deyip Sudun Metboğut Vökülü Yekaterina Krasnova salgılanıp Interfax agentliği haber veriyar. Ortetin medya maglumatlarında adı ağzılmadık resmiye salgılanıp, Bergin Ortetin harbi deniz güçleri var adı gizliğin maglumat. Atlary alan pursadunda ele salınandygy we onuň şol dokumentleri Norwegiýanyň hem Birleşen Ştatlaryň aňtaw agentliklerini gowşurmagy planlaşdyrandygy guman edilýär. Interfax agentligine görä Ortetiň häkimetleri Berge dokumentleri noýabryň aýagynda dönüklükde guman edilip tutsak eden Aleksey Jitnyuk tarapynyň berilen bolmagyny guman edýärler. Norwegiýanyň media 62 ýaşly Bergin öňki serhet inspektorydygy we Norwegiýanyň daşary işler ministrliginiň oňa ýardam bermek boýunça iş alyp barýanlygyny habar berdi. Европа Билелешиги ва Кыргызстан тәдик тараплын алалышы көнчө кепләшиклере башладылар. Европа Билелешигинин 19-нчы декабрда глан этмегине өре, Билелешигин дашар сиясат өнчө ол башчасы Федерико Могерини ва Меркези Азия билен катнашыклары Сине диян бөлүмүнүн мүдири Люк Дивайн, Кыргызстандын дашар иштер министринин орунбасары Эмиль Кайкиев билен кепләшик кечириптир. Могерини ноябрь айында Бишкекте кечирген кепleşiklerinde кыргыз ресмилери амбициялы реформалардын күн тертибин пайлаштылар ва демократияны пухталандырмак, ачык айдыңлыгы ва камил долондурушу өңө сүрмөк тиеди кысады мүмкүнчүлүктөрү өстүрмөк боюнча пландарын маалым эттилер деди. Täze we giňeldilen alalaşyk bize şeýle umtylmalary mundan beýle goldamagy, has bir siýasy we ykdysady gatnaşyklary gurmagy we Ýewropa Birleşigine hem Gürgistana bähwit getirmek üçin has köp mümkinçilikleri döretmäge ýol açar diýip Mogherini öz beýanatynda aýdýar. Täze alalaşyk 1999-njy ýylda gol çekilen partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça şertnamanyň ornuny tutar. Bu dokument siýasy hyzmatdaşlyga sowda we maýy goýumlar bilen bagly gatnaşyklara, ykdysady gatnaşyklara we nukli ötüşi goldanmak yali beylikli meselelere gönüktürlür deyip Evropa bileleşik aydiyar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadilikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.